Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко.
І брат Микола Орач.
Ось, брат Францисканець Микола Орач з нами у програмі «У ваших намірах». І запрошуємо і вас також долучитися до нашого спілкування. Долучайтеся до цієї чудової, приємної розмови, яку ми розпочинаємо в ефірі Радіо Марія. Я ось уже із радістю вмикаю мій улюблений фон для того, щоб наша розмова набувала такого колориту і приємного спілкування разом із нашими радіослухачами. Отже, ми вирішили поговорити про ось те почуття важкості на душі, яке переживаємо часто. Ну, зокрема, і в мене такі моменти бувають, і в наших радіослухачів, мабуть, кожен проходить.
І в мене теж.
І у вас теж. Так. Ось. І ось та тяжкість на душі, вона може бути з різних причин. Може бути через, наприклад, війну, яка бентежить, через те, що в житті відбувається щось не так. Або, наприклад, проблеми в сім'ї, проблеми у спілкуванні з друзями, із коханими, з рідними, проблеми з тим, що, наприклад, втрати якісь несемо, чи то втрата рідних людей, чи то втрати фінансової. Ну, знаєте, от просто життя, воно настільки в скруті буває, здається, що немає виходу, здається, що все пропало, здається, що або, наприклад, почуття провини, або образа, або самобичування, або гнів, приниження, покинутість. Це я називаю такі відчуття, емоції і переживання, які часто от проходимо ми і у своєму житті почуваємося тяжко. От тяжко. І це характерно для всіх людей, зокрема для християн. Ми люди, і от буває так, що от тяжко. Отже, можливо, ми спробуємо зараз знайти якісь, можливо, шляхи виходу. Можливо, саме наше спілкування допоможе сьогодні комусь перефокусуватися. Ми говорили про фокус вранці сьогодні, з 9 до 10. Згадували про те, що Радіо Марія покликане для того, щоб Слово Боже лунало в кожному домі і щоб ми могли зосередитися на тих величних цінностях. На тих чудових цінностях Божих, які допоможуть нам знайти мир, спокій, втіху, підтримку, розуміння, побудувати діалог, можливо, поговорити, якщо не виходить з тією людиною, якої немає поруч, яка образила або покинула, або ми втратили і переживаємо втрату, то принаймні з Богом ми могли б поговорити про це.
Радіо Марія допомагає в цьому, але не саме Радіо Марія. Як просто радіо, так, яке там дає якусь потіху. А те, що в ній, в цьому радіо звучить, а в цьому радіо звучить дуже часто, не часто, а майже завжди, Слово Боже. Це для мене є джерелом потіхи. Але йдучи про джерела такого стану важкості на душі, ой, сьогодні в нас, я думаю, що одне таке є дуже серйозне джерело, яке є важкістю, певний страх перед таким не дуже відомим завтра. От, можливо, в такому контексті, можливо, переживаємо. Я думаю, що всі. Я якось колись розмовляв з одним психологом на тему от цього посттравматичного синдрому. І в такому переконанні загальному, ще, скажімо, до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, то ми розмовляли завжди в контексті цього ПТСРу про людей, які повертаються з АТО. Там, ну, ми вже давно цю тему якось слідкуємо. І там ми концентрувалися на тому, що от люди, які повертаються з фронту, тоді ще було явище ротації. Сьогодні, на жаль, вже його, ну, на жаль, не знаю, його сьогодні вже немає. Нема часу на ротації, дійсно, ті хлопці, які пішли.
Але зараз потреба існує.
Потреба, так, але дуже її висока. Її нема. Ось, і дуже важко з тим. Але тоді була ще ротація. Тоді на якийсь час хтось їхав на нуль. І потім повертався в звичайне життя, і от ці люди потребували такої реабілітації. Сьогодні в наших реаліях цим синдромом посттравматичним, я думаю, що хворіють усі. Угу. Особливо під впливом отих ракетних ударів, які є зараз по всій Україні, без винятків. Ну і дуже часто деякі сьогоднішні особи, люди, які якось так переживають цю війну, кажуть так, ну війна нас не торкнулася, війна нас не достала. Я не знаю, як це можливо. Це якісь люди зовсім, які живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Хіба що таке можливе. А так, то війна торкнулася всіх без винятку. І я думаю, що зараз все наше суспільство, всі громадяни України в такій чи іншій мірі піддатні на цей синдром посттравматичний. Тобто переживаємо ми якийсь насправді такий, ну, травму. Є то рана. А не тільки ті люди, які живуть в Україні. Я знаю, в мене багато знайомих, які парафіян, які виїхали за кордон в перших ж місяцях і зараз там перебувають зі своїми дітьми. Я вам скажу, що ті люди, які ніби є далекі від, від ракет, але вони насправді також переживають, ну, і живуть в величезному стресі. Такий парадокс.
Я додам, є програма «Медіатравма». Ми проговорили про медіатравму із психологинею Ольгою Плеткою. Вона є фахівцем, от, власне, в таких проявах, як ПТСР. Вона говорить про те, що як це відбувається, як ми переживаємо. І говорили про медіатравму. Зокрема, друзі, про це ви можете дізнатися от на сайті Радіо Марія. Можете зайти і написати «медіатравма» і більше познайомитися про це. От, також, коли люди дистанційно, перебуваючи за кордоном, дивляться по телевізору, по телебаченню, що відбувається в Україні, війна, або навіть перебуваючи в більш-менш безпечнім місті в Україні, там на Заході чи, наприклад, в містах, селищах, де не відбуваються бойові дії, але дивлячись, спостерігаючи в YouTube-каналі, чи в інших соцмережах, чи по телебаченню, переживають це настільки сильно, що також травмуються. Також травмуються, і от медіатравма, таке поняття, яке буває інколи навіть тяжкішим,
ніж той, хто її в реалії переживає.
Ніж той, хто був в зоні бойових дій. Переживаючи от на власні очі, переживаючи те, що відбувається. Зокрема, ми говорили із капеланом, також із Харкова, про, власне, такі речі. То він розповідав, що він служив в Польщі 25 років, римокатолицький священник, а потім не зміг втриматися, коли тривали бойові дії в Україні після 24 лютого, то він зразу ж із Польщі поїхав у Харків. І він сказав такі слова, я запам'ятав, що переживати в Польщі, дивлячись по телебаченню війну в Україні, було важче, ніж на власні очі бачити те, що в Харкові. Тобто, каже, тут я бачу, я орієнтуюся, я бачу руйнування, я бачу поранених військових, військовослужбовців, бійців, я допомагаю практично, а не спостерігаю зі сторони по телебаченню, де все однобоко, і ти тоді вже себе нагвинчуєш, ти тоді вже себе просто в переживання вводиш, і було, каже, тяжче дистанційно спостерігати це.
Yeah. Ось так. От звідти і родиться така важкість на душі, на серці.
То можна сказати, причиною тяжкості на душі однією із може бути медіа.
Медіа, так. Яке породжує такий певний неспокій, страх, тривогу. Ось. І тут як може, відразу назріває питання, як від цього врятуватись? Можливо, зробити дистанцію певно, якийсь такий піст медійний? Якомусь, ну, це є розумний внесок, бо я часом також навіть багатьом людям, які, з якими розмовляю от в тому контексті такого якогось неспокою, раджу час від часу зробити таку перерву в читанні новин, в огляданні телебачення оцього нашого марафону, який там дуже часто постійно сконденсована інформація йде. Про події на фронті і це все. Так, тут, звичайно, що не можна порівнювати це з таким хованням голови в пісок. Але в певній такій дієті, можливо, медійній, я думаю, що це не є рада зовсім, яка не має сенсу. Так, дійсно, людям, які впадають в якийсь розпач, безнадію, то варто трішки, насправді, цю інформативну частину відсунути в бік. Але все рівно, навіть таке відокремлення від якогось інформаційного простору, можливо, дасть якусь хвильку такого спокою, але тривоги воно не забере зовсім. Тут є щось глибше. Якась така тривожність на душі, важкість. Якщо ви кажете про важкість на душі, то вона не зникне. Вона буде далі. Тобто свідомість того, що дійсно далі є, то проблема триває, вона є моєю загрозою. Загрозою моїм близьким. Ну, мається на увазі, зараз ми говоримо про війну. То воно все рівно буде та важкість. Як собі давати раду з такою важкістю, такою глибокою, яка їй не допомагає, навіть медійний якийсь там піст? Або, наприклад, дуже часто люди шукають якогось рятунку в розвагах, наприклад. Ну, дивляться якісь розважальні програми, ну, хтось там п'є алкоголь. Це, ну, взагалі, це не рятунок. Чи в будь-яких інших якихось таких речах, які заспокоюють, але на дуже якийсь на короткий час. Чи це воно насправді рятує? Питання таке.
На хвилинку. Змістити, як кажу, перефокусуватися, перестати думати про одне, зате про інше, там підчерпнути позитивних емоцій можна і потрібно, але це не вирішує проблему.
Не вирішує проблеми. Воно дає на хвильку тільки заспокоєння якесь. Звичайно, щоб не впасти в повністю якусь таку драматичну ситуацію душі і тіла, можна сказати, що дійсно якісь такі дрібненькі речі, відпочинок, вони рятують. І я не кажу, що це погано, і того не треба робити. Але той глибинний, той глибокий якийсь такий той стан, на мою думку, рятувати треба чимось іншим.
Чим? На вашу думку?
Ну, в мене є відповідь дуже швиденька і така простенька, ну, словом. Ну, надивіться, наприклад, дуже часто от психологи, розмовляючи зі своїми пацієнтами, вони якось, коли діляться потім про свою терапію, говорять так, що так насправді я аж так і сильно і не поміг цій особі, але та сама можливість порозмовляти про це, якось так висказати своє слово, можливо, почувши від терапевта якесь одне-друге слово, та той пацієнт, який відходить після такої розмови, він почуває себе краще. Слово. Слово, яке в якійсь мірі трішки мотивує, підтримує, рятує, тішить, потішає, додає надії. Слово. Слово людське. А я маю на думці, що наскільки більше може врятувати Слово Боже. Якщо людське має таку дію, що дає таку потіху, навіть от порозмовляючи з людьми, то наскільки більше може дати потіху Слово Боже. Але, ну, звичайно, що тут і включається справа віри, чи я вірю в це Слово. От я десь почув такий таку історію про просто такий епізод про американського психолога, який дорадив, який працював з самогубцями. І він каже так, як лікарство тим людям, які мали такі думки самогубчі, він їм радив: прочитайте, будь ласка, завтрашню газету. Таке цікаве.
Прочитайте, будь ласка, завтрашню газету. Сьогодні? Прочитайте, сьогодні, будь ласка, завтрашню газету.
Так.
То це питання до того, щоб самому створити ту газету?
Ні, це питання до того, щоб прочитати газету завтра, не чинячи собі кривди сьогодні. І більше того, оця завтрашня газета, коли її читаю, встаючи ранком, воно, слово то читане, також додає потіхи і надії, що життя, воно тече, воно продовжується. От, і така людина, читаючи, ну, в такий спосіб чинячи, тобто не роби сьогодні кривди собі сьогодні, почекай до завтра. Прочитай то слово, яке є в тій газеті, побачиш, що життя навколо тебе існує. Воно живе. І що твої клопоти і твої проблеми – це ще не кінець світу. От така мудра рада досить. Мудра.
Угу.
І от мене затримало оце слово, ця газета, в якій пишеться слово. І людина, читаючи звичайну газету, отримує ласку якоїсь такої потіхи. Отримує якусь таку надію, що дійсно життя, воно продовжується, воно живе. Що твої проблеми – це ще не зовсім такі страшні, щоб через них собі як позбавляти себе життя. То я собі так подумав, то наскільки більше дієве є Слово Боже, оця газета, яку написав Бог. Читаючи Слово Боже, отримаєш нескінченно більший заряд тої надії, ніж читаючи або слухаючи просто слово людське. От для мене це, ну я людина віруюча, тут я зі своєї позиції кажу просто так. Для мене це є от такий дієве знаряддя до того, як дати собі раду з тим глибинним почуттям тривоги, от якогось такого розпачу, яке, ну, от присутнє в наш сьогоднішньому, в тому, в тій нашій ситуації. Я ще й вірю, крім того такого людського психологічного аспекту, що слово, от воно не дає мені потіху, я ще вірю в те, що Слово Боже, Біблія, вона дає здоров'я. Так. Ну, сам Христос каже, я є життям. Я є дорога, правда і життя. Тобто це його слово дає життя, здоров'я, навіть в такому значенні, навіть фізичному. Але йдеться в першу чергу, мені здається, про душу, про здоров'я душі. Щоб мати певний ясний зір на ту ситуацію, яка мене оточує. То слово Боже, яке я читаю, воно мені пояснює мою ситуацію. Воно також пояснює навколо мене світ. І я вам скажу, що набагато ефективніше пояснює світ Бог, ніж людина. Тобто є в мене багато інших слів, які лунають до мене. Ну, наприклад, візьмемо так, з інших радіостанцій. Отак. Ми також сьогодні говорили про радіостанції. Я люблю слухати радіо. Не тільки Радіо Марія, але й інші. І то слово, воно є людське. І, можливо, на хвильку мені дає якесь там пояснення. Але, насправді, досвід теж показує, що те слово людське, воно є дуже тимчасове. І воно є злудне.
Злудне?
Ну, слово таке оманливе часом. Тобто, інакше кажучи, тимчасове. Сьогодні позиція, наприклад, якихось там оглядачів, журналістів є така, завтра вона є зовсім іншою. І воно звучить з тих же радіостанцій. А для мене, і вони пояснюють якийсь спосіб життя, пояснюють нашу механіку існування нашого суспільства, якихось там якісь взаємодії політичні і це все решта. Ну, і воно корисно послухати це від часу. Але воно це все є тимчасове. І для мене тим таким постійним, якимось таким фундаментальним поясненням світу є Боже Слово. Все-таки. Все-таки я от з Біблії, хоча може звучати це архаїчно, кажуть, ну, Біблія – це така стара книга, але це не правда. Біблію треба читати між рядками. І Біблія мені пояснює дуже багато таких процесів, які зараз існують в світі. Ну, наприклад, візьмімо нашу ситуацію зараз, яку ми переживаємо. Триває війна. Ну, дуже трудно це буде так якось мені це сказати, таку річ, вона є дуже болісна, але війна, яка є злом і гріхом, ну, вона є в певній мірі наслідком іншого зла і інших гріхів. От в Біблії, наприклад, я читаю історію Йосифа, кого брати продали в Єгипет, в рабство. Пам'ятаєте, я думаю, що така історія досить знана, навіть для дітей мультики роблять на тій історії, базують. Але там є скрита певна правда, яка не кидається на перший погляд відразу в очі. Йосиф, він був наймолодших з братів, і Біблія про нього описує, що він був людиною досить такою егоїстичною, навіть не досить, а дуже такою пихатою. Наприклад, описує, що він мав вишуканий одяг, ось, що він там тішився, ну і потім, що це був улюблений син батька. Чому брати його, на нього так зізлилися? Ну, з заздрості.
Так, так, так. Так.
Там є певний такий, між рядками, то читаючи, якось звертаючи увагу, ну, наприклад, брати, там вони тяжко пашуть з тими вівцями, з тими стадами, а брат, він, от цей Йосиф, він так, такий, якби, як то кажуть, ніженка.
Угу.
Ось, він там не дуже переймався важкою працею, а так спокійненько собі тішився, мав гарний вигляд, вродливий і все таке. От. І зауважте, як потім історія його лікує з цієї гордині. Він проданий в рабство, потім перебуває у в'язниці багато років. Він є неслушно звинувачений за оцією царицею Єгипту, так? Ось там було так. Вже там деталі втікають з пам'яті, але там він був неслушно звинувачений і переживав отаке неслушне звинувачення, перебуваючи в в'язниці. Дуже тяжко відбувалося оце лікування якогось одного його гріха, тої гордині. Тобто він ту гординю пройшов курс лікування величезним упокоренням. Тобто його гріх мав наслідки дуже драматичні для нього самого. До чого я це веду? Ну, що Біблія показує мені, що всі гріхи мають якісь наслідки. Тобто не є це конче якась надзвичайно велика кара Божа, що це Бог такий злий, що посилає на того Йосифа якісь такі справи, але його гріх мав наслідки такі в його житті. І остаточно вони довели до потім до ну, якось добро, Бог є всемогутній, і от навіть з того зла він вивів добро, він спас народ Ізраїля, пізніше від голоду. Ну, знаєте цю історію, я вже не буду повторюватися.
Так, 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 так.
До чого я це кажу? Що Біблія мені показує, також пояснює певний спосіб буття сьогоднішнього того світу. Ось. Чи наше суспільство, чи воно насправді от трудно мені це так словом сказати, чи воно насправді не заслужило на таку, на такий наслідок гріха, який є зараз, ми переживаємо, війна. Тут наші єпископи про це говорили, це не мої слова. Я, слухаючи наших єпископів, вони деякі так з них порушили цю тему, якщо йдеться про вбивства, про аборти, наприклад. Я не полінувався, подивився статистику абортів в Україні, виявляється, кожного року кілька десятків тисяч абортів. Кожного року статистика. Це така типово офіційна, а скільки є неофіційних, то можна спокійненько ту цифру помножити на 2-3, а може і в 10 разів. Тобто кілька сотень тисяч абортів в рік відбувалося за роки незалежності. Хтось порахував оці офіційні і неофіційні кількості вчинених абортів в Україні від моменту 90-х років, від 91-го початку незалежності, і в нього вийшла цифра 40 мільйонів.
Ова.
Я не знаю, можливо, це не хочеться, щоб це було перебільшенням, але цифра вражаюча. Тобто це практично населення України в такому оптимістичному в такій оптимістичній кількості. Зараз нас є, можливо, там 30 чимось мільйонів, правда? Десь так.
Так, так.
До війни, чи там в якихось роки незалежності казали, що було 38. Але, ну, ну і це вражає, тобто, ну, вбивства насправді такі масові, які чинять люди абсолютно без ніяких гальмів, отак, просто трактуючи це як звичайні такі якісь, ну, як піти до зубного лікаря. Чи це не заслуговує якоїсь кари? Вбивство дитини. Тої дитини, яка ну, могла би стати, наприклад, якоюсь видатною. Або, наприклад, тих людей, які ми сьогодні трактуємо як видатних, наприклад, тих же ж героїв, або тих же ж, ну, навіть сьогоднішніх тих людей, які керують нами як політиків і так далі. А якби з ними було вчинено той злочин аборту, якби вони перестали існувати? Тобто причини оцього такого, як наслідки того стану, який ми переживаємо, вони є скриті, глибокі. І на інших радіостанціях, отак по-людськи, цього ніхто не пояснить. Uh-huh. І про це не говориться. А варто про це говорити. І ми говоримо це в контексті такого навернення. Дійсно, мали ми в часі, як народ, як суспільство, злочини. Uh-huh. І сьогодні, переживаючи оці злочини, які насправді видимі, і такі вже такі намацальні, можна, що їх от ми їх переживаємо. Чи не є це якимось таким мотивом, щоб насправді сьогодні відвернутися від тих злочинів, які ми чинили багато років? Угу. Чи не є це таким спонуканням до того, щоб насправді піти і йти вже дорогою добра, а не зла, відвернутися від своїх гріхів як суспільство? Мене, наприклад, дуже вражає, що сьогодні триває війна, коли ми потребуємо такої консолідації від суспільства, тобто якогось такого здорового глузду, а читаю в новинах про насправді якісь космічні корупційні скандали, угу, в таких масових таких проявах, які просто не влазять в голову, коли ми збираємо якісь там крихти на ті, угу, дрони, а тим часом тратяться просто величезні кількості грошей на якісь такі, ну, дурниці або на хабарі. Угу. Чи це не є причина до того, щоб опам'ятатись ще раз, в черговий раз? І тут я то так, вибачте, трошки пішов в ту сторону. Біблія мені пояснює певні механізми і також мені показує дорогу виходу з тих таких драматичних ситуацій. От Біблія, Слово Боже, мені пояснює мою ситуацію навколо мене і дає мені також шлях і дорогу, як виходити от з таких драматичних якихось. Ну, я називаю драматизмом гріха. Як мені виходити з гріха? Як мені навернутися? Ось, якщо ви питаєте, як порадити собі з такою зважкістю душі, то я, вибачайте, що так почав так космічно, uh-huh, від суспільства і держави, закінчив на власному якомусь такому внутрішньому світі, то є то паралель певна. Мій внутрішній, uh-huh, світ також працює по тих самих, такими самими принципами. І якщо я відчуваю в своєму внутрішньому світі якусь тривогу, якийсь страх, неспокій, то Слово Боже дає мені надію. Ось. І Слово Боже дає мені також шляхи, якесь таке світло, якусь стежку, як дати собі раду, як не пропасти, як не загинути в тій ситуації, як не дозволить вона мені загинути отак, впасти в розпач.
Що ж, друзі, ось основний меседж, який ми сьогодні відкрили, говорячи про тяжкість на душі. Слово Боже – це самий дієвий інструмент, що допоможе відійти від важкості гріха. Це слово дає надію та вказує на шлях, яким я можу йти і крокувати, будуючи своє нове життя. Дякую вам, брате Миколо, дякую за такий розлогий виклад, друзі. Цю програму ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. І обов'язково, друзі, поміркуйте, як от, власне, сьогодні я можу, застосувавши ці інструменти, які ми почули не просто так в ефірі Радіо Марія, покращити своє життя.
Все на славу Божу. Тримайтесь і хай Бог вас береже.
Амінь. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах».